Sahroning qumga to'la shamollarida Xudovandning va'dalari xuddi puch so'zlardek tuyulganida nima qilasiz? Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Siz hayotingizdan mamnun, do'stlar qurshovida xursandchilik va xotirjamlikka to'la hayot bilan yashayotganingizda birdaniga o'zingizda sahroda yolg'iz his qilasiz. Xuddi hayotingiz butunlay teskarisiga aylangandek, bir necha kun oldin boshingizdan kechirganlaringiz tujday tuyuladi go'yo. Shunday paytda chalkash holdagi falanjlik sizning miyangizni egallab oladi. Qayerga borishingizni, nima qilishingizni bilmaysiz. O'z-o'zingizdan nega bunday bo'ldi? Men endi kimman? Degan savollarni so'raysiz. Shunday holatlarda nima qilasiz? Shunday paytlarda birinchi qilinishi kerak bo'lgan narsa bu Xudovandning ne'matini qidirishdir. U sahroda o'z farzandlariga qanday g'amxo'rlik qilishini juda yaxshi biladi. Bu haqiqatlarni Xudovand menga sahroga qilgan sayohatlarim davomida o'rgatdi.
Men bir nechta hamrohlarim bilan birga mashinada sahroni kesib o'tib, yaqinroqdagi shaharchaga borayotgan edik. Bunday oxirgi yo'q tuyulgan sahroni kesib o'tayotganimizda birdaniga sahrodagi kichik qoyalar orasidan juda ajoyib va sokinlik bilan oqib chiqayotgan irmoqni ko'rdik. Hamrohlarim menga buni vodiy deyishlarini aytishdi. O'sha paytda men oazis so'zining ma'nosini angladim. O'sha yerda sahroning qoq o'rtasidagi bir chanqog'imizni qondirdik. Irmoq oldida suvning bu qadar go'zalligi va xotirjamligi oldida biz sahroda boshimizdan kechirgan hamma qiyinchiliklarimizni unutdik. Bu holat hech ham ko'z oldimdan ketmaydi. Yana boshqa bir kuni doimgidek hamrohlarim bilan sahroda ketayotganimizda osmonni qora bulut qoplab, sahroga xos bo'lmagan bir holatda yomg'ir yog'a boshladi. Hamrohlarim hayrat va xursandchilik bilan "Yomg'ir, yomg'ir yog'yapti" deb baqirishdi. Ularning aytishicha, bu kutilmagan va cho'lga xos bo'lmagan bir holat ekan.
O'z tajribalarimdan kelib chiqqan holda sizning holatingizni juda yaxshi tushunaman. Hayotingizning sahrosida o'zingizni qanday his qilayotganingizdan qat'iy nazar, siz na oldinga, na orqaga harakatlana olasiz. Siz najotsiz qolgandek his qilasiz. Ammo Xudovand mana shunday najotsiz holingizda ham sizning o'sha holatda olib chiqib ketadi. Yeremiya payg'ambar u bizni sahroga boshladi degan so'zlarni aytgan edi. Siz mutlaqo kutmagan paytingizda u siz uchun o'sha vodiy va o'sha yomg'ir bo'ladi. Ishayo payg'ambarning kitobida suv sahrodan otilib chiqadi deb yozgan edi. Uning maqsadi sizning yuragingizdagi sahroni yam-yashil gurkirgan o'tloqqa aylantirishi, sizni yashil o'tloqlar bo'ylab yetaklashidir. O'sha yerda siz orom topasiz. Ba'zan u o'zining muhabbatini aytishi uchun sizni sahroga yetaklaydi. Zaburda yozilganidek, Xudovand xalqiga sahroda dasturxon hozirlaydi. Xo'sh, hayotingiz sahrosida o'zingizni yolg'iz, hayotingizning boshi va oxiri ma'nosizdek tuyulgan paytlarda nima qilasiz?
Sahroning qumga to'la shamollarida Xudovandning va'dalari xuddi puch so'zlardek tuyulganiday nima qilasiz? Sahroingizning qanchalik kattaligining ahamiyati yo'q. Xudovand o'z farzandlariga qanday g'amxo'rlik qilishni biladi. Siz sahrodan o'tar ekansiz, u sizga birma-bir saboq bera boshlaydi va sizni o'zingiz tasavvur qilmagan orombaxsh yerlarga yetaklaydi. Sizni mana shu sahrodan chiqib olishga o'rgatadi. Bu paytda aslo tushkunlikka tushmang. O'zingizni qo'lga oling. Xudoga bo'lgan umidingiz va ishonchingiz sizning tayanchingiz bo'lsin. Aynan mana shular bilan siz Xudovand sizga tayyorlangan sinovlardan o'ta olasiz. Hayotimizning boshqa sahifalarida qiyinchilik bo'lmaganda, hayot so'qmoqlaridan yurish oson. Biroq sahroda ham Xudovand sizni tashlab qo'ymaganini unutmasangiz, murakkab bo'lmay qoladi. Asosiysi Xudovand siz bilan ekanini anglashdir. Qolganini esa Xudovandga qo'yib bering. Sahrodan eson-omon o'tib olishingizga ishonamiz.